După credința voastră fie vouă. Iubiți credincioși, iată că ne aflăm la mijlocul postului adormirii Maicii Domnului. Un post scurt, dar binecuvântat de harul Maicii Domnului. Pentru că cine se străduiește în aceste zile să postească, postește de dragul Maicii Domnului. Și nimeni nu va rămâne nerăsplătit de către Maica Domnului. În același timp ne aflăm și în lumina praznicului schimbării la fața Domnului, a transfigurării de pe muntele Taborului. În această lumină l-am cunoscut pe Dumnezeu așa cum este El. În această lumină ni s-a descoperit Dumnezeu așa cum este El. Hristos ne descoperă prin transfigurarea Sa, prin metamorfoza Sa. Ne descoperă că realitatea nevăzută a lumii este mai luminoasă decât cea văzută și că transfigurarea noastră, adică revenirea la chipul de lumină pentru care ne-a creat Dumnezeu, se face numai prin urmarea lui Hristos și prin privirea atent la El. Apostolii l-au văzut pe Hristos pe muntele Taborului în lumină, în strălucirea slavei sale. Dar evangheliștii nu ne relatează nimic despre cum erau ei înșiși. Cu siguranță că și apostolii, cei trei de pe tabor, Petru, Iacov și Ioan, erau și ei în lumina aceea taborică. Aduceți-vă aminte din viața Sfântului Serafim de Sarov, întâlnirea sa cu Motovilov, când îl întreabă Sfântul Serafim, cum mă vezi? Și spune, o lumină mare strălucește peste chipul tău și nu pot să mă uit la tine, Părinte. Și Sfântul Serafim îi spune, în aceeași lumină te văd și eu pe tine. Iubiți credincioși, Evanghelia nu este un scop în sine, nici învățătura Mântuitorului nu este un scop în sine, ci toate acestea sunt căi, căi care trebuie să ne conducă la Hristos, căi prin care ne vindecăm pentru a-L vedea pe Hristos, pentru a recunoaște pe Hristos, cine este cu adevărat Hristos și cine este cu adevărat Dumnezeu. Evanghelia ne ajută, ne conduce în a-L vedea și a-L întâlni pe Dumnezeu, în a-L iubi pe El așa cum El ne-a iubit pe noi. Iubirea lui Hristos este cea care dă măsură iubirii noastre. Numai iubindu-L pe Hristos putem cunoaște ce este și ce nu este iubire din iubirile noastre. Ținta a Evangheliei este întâlnirea cu Hristos. Cât de important este, iubiți credincioși, pentru noi ca să-L întâlnim pe Hristos. Și de aceea avem biserica în care îl întâlnim pe Hristos. Avem Sfintele Taine, avem Cuvântul Evangheliei. Aici, în biserică, îl întâlnim pe Hristos și aici, în biserică, învățăm cum să trăim viața noastră cu Hristos. Aici învățăm să-L vedem, să-L atingem, să-L gustăm și toate acestea prin iubirea pe care El ne-a revărsat-o și prin iubirea pe care, la care El ne cheamă, ne îndeamnă și ne dă și nouă să gustăm în această iubire. Pentru aceasta, El a venit mai întâi spre noi pentru a ni se descoperi. Prima cuvântare a Mântuitorului a fost predica de pe munte. Acolo este testamentul, aș putea spune, sau esența Evangheliei sale, esența învățăturii sale, pe care ne-a predat-o. Aduceți-vă aminte cum spune acolo că căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte se vor adăuga vouă, punând o ordine a priorităților în viața noastră. Când spune cereți și vi se va da, bateți și vi se va deschide, căutați și veți afla, toate acestea sunt verbe care conjugă cuvântul cu fapta. Nu poate exista cuvânt fără de faptă. De aceea spune în aceeași predică de pe munte, nu tot cel ce-mi zice mie, Doamne, Doamne, se va mântui, ci cel care face voia Tatălui meu, arătând că fără faptă cuvântul nostru nu are putere. După predica de pe munte, Mântuitorul pleacă pe drumurile Țării Sfinte pentru a pune în practică tot ceea ce a vorbit El și pentru a-și arăta acum și prin faptă dumnezeirea sa. Știa că are doar 3 ani și jumătate la dispoziție în care să mărturisească lumii cine este Dumnezeu, în care să arate că Dumnezeu, El însuși, Fiul lui Dumnezeu, cel veșnic, El însuși s-a coborât între oameni, că Dumnezeu nu este indiferent la suferința omului, nu este indiferent la moartea omului, ci Dumnezeu rămâne Dumnezeu în veci, pentru că rămâne Părinte iubitor în veci, căruia îi pasă de copiii săi. Și avea din abundență unde să-și manifeste Hristos puterea sa, pentru că societatea de atunci, ca și cea de astăzi, ca din toate veacurile, era o societate plină de suferință. Era o societate în care se dovedea lipsa de interes a stăpânitorilor romani, dar și a conducătorilor locali, pentru bunăstarea poporului. Și ne amintim de vindecarea leproșilor, din vindecarea demonizaților din Sfântul Gadarenilor, de vindecarea soacrei lui Petru, de învierea fiicei lui Iair și multe alte minuni, despre care s-a amintit în duminicile de până acum, de la Rusalii și până acum, și despre care vom mai auzi în duminicile care vor urma. Astăzi, însă, Biserica ne pune în față, prin Evanghelia care s-a citit, 2 vindecări. Vindecarea a 2 orbi și vindecarea unui mut îndrăcit. Prin toate acestea asistăm la o revelație a lui Dumnezeu. Dumnezeu se descoperă pe sine prin puterea pe care o emană din sine, prin minunile pe care le face. Arătând prin această putere a Lui, că și cuvintele Lui au putere, că și cuvintele Lui sunt adevărate, că și cuvintele Lui sunt valabile pentru toate veacurile de până acum. Pentru toate veacurile care vor urma până la sfârșitul lumii acesteia. Și ne aducem aminte de minunea de astăzi. Ne aducem aminte cum au venit, cum mergând Hristos prin Țara Sfântă, nu ni se spune în ce localitate, se întâlnește sau aude în urma sa strigând pe 2 orbi, îi aude, miluiește-ne pe noi, fiule a lui David. 2 orbi care cu siguranță nu știau cine vine, dar vor fi auzit de acest om care făcea minuni, care vindeca atâția oameni și boli incurabile și vor fi vrut și ei să se întâlnească cu el. Și le-or fi spus celor din jurul lor să-i anunțe dacă vreodată Dumnezeu va îngădui să se întâlnească, să vină Hristos prin localitatea lor. Și iată că Dumnezeu vine. Dumnezeu vine în căutarea omului, în căutarea omului suferind. Și atunci au început să strige. Hristos nu i-a luat în seamă, dar s-a îndreptat spre casa unde trebuia să intre și acei orbi îl urmau. Și au intrat în casă, au fost conduși poate de unii oameni mai miloși și în casă acolo Hristos i-a întrebat: ce vreți să vă fac? Și i-au spus simplu: să vedem. Credeți voi că pot face aceasta? Și au spus: da, Doamne, fie vouă după credința voastră. A vrut Dumnezeu să le arate, să descopere celor din jur credința acestor 2 orbi, nu doar prin mărturisirea lor, ci și prin fapta lor, faptul că l-au urmat pe Hristos în casă și el, când el nu le-a spus nimic, când el pare că nu i-a luat în seamă. Mare exemplu de credință ne arată acești 2 orbi. Și Mântuitorul le-a poruncit cu asprime să nu afle nimeni aceasta. Însă, ca și cum nici n-ar fi auzit porunca Mântuitorului, ca și cum nici n-ar fi luat-o în seamă, zice Evanghelistul că imediat au plecat ieșind și au vestit în tot ținutul acela ceea ce făcuse Mântuitorul Hristos. Știa foarte bine Hristos că nu vor lua în seamă ceea îndemnul lui sau porunca lui cu asprime. Însă, Hristos nu s-a supărat. Evanghelia nu ne spune că s-a supărat Hristos. Nici evanghelistul nu-i condamnă. Ci porunca Mântuitorului a fost pentru a ne da nouă un exemplu că atunci când facem și noi ceva bun, să nu căutăm să fim apreciați, să nu căutăm slavă de la cineva, știind că puterea bine lui e de la Dumnezeu și că atunci când facem un bine, suntem datori să-l facem. Nu e nicio laudă în a face binele. Problema este când nu facem binele și când facem răul. E firescul lucrurilor a face binele, că suntem făcuți din Dumnezeu, de Dumnezeu care ne-a făcut bine, care ne-a creat bine și ne-a creat spre bine. Nimeni nu se laudă cu ceva care este firesc. Și de aceea, binele fiind firesc, noi nu avem cu ce să ne lăudăm vreodată. Apoi se întâlnește, spune evanghelistul, cu un mut care era și îndrăcit. Și Hristos nu mai așteaptă de la el vreo anumită mărturie a credinței lui, pentru că era într-o stare de posesie, ci pur și simplu îl alungă pe demonul acela, ieși din acest om, și zice că alungându-l pe demon, mutul a început să vorbească. Un lucru esențial la care trebuie să luăm aminte. De ce nu putea să vorbească omul acela atât timp cât era îndrăcit? Pentru că, în primul rând, vorbire este vorbire cu Dumnezeu. Și omul îndrăcit nu mai poate vorbi cu Dumnezeu. Diavolul, când este prezent în viața noastră sau în jurul nostru, prima dată taie legătura noastră cu Dumnezeu. Ne face să nu mai putem comunica noi cu Dumnezeu. Ne face să nu mai putem comunica între noi, pentru că diavolul este anticomuniune. Este antisocial. Diavolul desparte permanent acolo unde își face simțită prezența. Și de aici înțelegem că atunci când noi nu putem să ne rugăm, când noi nu putem vorbi unii cu alții, nu ne putem răbda unii pe alții, să știm că suntem într-o oarecare, sub o oarecare posesie a celui viclean, a diavolului. Când spune că simțim un ghim pe inimă și nu ne putem ruga, când spune că ceva ne ține, să știm că atunci ne lăsăm cu bună știință sau inconștienți sub puterea celui rău. Însă cum primim noi minunea? Noi oamenii de astăzi, moderni, sceptici, pentru care scepticismul a devenit noua credință, cum primim asemenea minuni despre care spune, mărturiseau oamenii de atunci că niciodată nu s-au văzut în Israel asemenea lucruri? Oare este imposibil să credem în minuni? Să procedăm totuși la un mic examen, care este foarte accesibil minții noastre. Să ne uităm un pic în jurul nostru și să vedem dacă nu cumva suntem înconjurați de minuni, pe care, din păcate, din cauza vieții noastre monotone, nu mai suntem capabili să le vedem. Dacă ne-am eliberat de prejudecăți și de rutina care ajunge să excludă extraordinarul din viața noastră, am vedea, repet, că suntem înconjurați de minuni. Să luăm un exemplu simplu. Embrionul uman, pe vremea când este încă o singură celulă nouă, cu un ADN nou, în acea celulă este cuprinsă toată ființa omului, tot omul de mai târziu, toate acele organe complexe, de o complexitate extraordinară, care se vor dezvolta, sunt cuprinse în acea celulă. Și toate generațiile următoare care se vor naște în acel om sunt cuprinse în acea celulă. Și noi nu mai vedem acest lucru extraordinar, această minune, cum într-o mică celulă poate fi cuprinsă chiar o generație și poate fi cuprins chiar un geniu. Noi nu mai luăm aminte la așa ceva. Să ne uităm la Universul cel mare, câte înțelegem noi din acest univers. Cum spune undeva la Iov, dacă Dumnezeu ar lua înapoi la sine Duhul Său și suflarea Sa, toate făpturile ar pieri deodată și omul s-ar întoarce în țărână. Numai dacă ne-am cugeta că nimic nu poate exista fără o măreție, fără cineva măreț, adică, care să le fi creat, numai dacă am cugetat la acestea, ne-am dat seama că suntem înconjurați de minuni. Și câte lucruri nu sunt neexplicate în viața noastră, în jurul nostru. Însă, minunile pe care le-a făcut Mântuitorul Hristos au o particularitate. Și care este aceea? De cele mai multe ori Hristos îi întreabă pe oameni, crezi că pot să fac eu aceasta? Această întrebare, căreia urmează, dacă vine un răspuns afirmativ, îi urmează, fie ție după credința ta. Această întrebare provoacă pe om la cooperare. Minunea pe care o lucrează Dumnezeu cu noi este o minune prin participare. Dumnezeu vrea să ne facă părtași minunii, ca și noi să ne bucurăm de minune și ca noi să recunoaștem pe Cel care este izvorul minunii. Pentru că în logica dumnezeiască, de fapt, minunea este un lucru firesc. Pentru noi, minunile par minuni, lucruri extraordinare. Însă Dumnezeu nu face nimic extraordinar. Dacă am privit dintr-un alt punct de vedere, logica lui Dumnezeu este altfel decât logica noastră. Minunile sunt din domeniul logicii dumnezeiești. Și aici este cheia. Pentru Dumnezeu, minunea este posibilă deoarece El locuiește, trăiește într-un alt plan de existență. Într-un plan firesc al existenței. Noi suntem cei care ne-am îndepărtat de logica dumnezeiască și atunci când Dumnezeu lucrează o minune, credem că este în afara logicii. Nu. Noi suntem în afara logicii dumnezeiești, pentru că singura logică este cea dumnezeiască. Și atunci, dacă privind dintr-un alt punct de vedere, ne-am întrebat, oare este firesc pentru un orb să fie orb? Oare atunci când Dumnezeu restaurează vederea, face un lucru minunat sau face un act de dreptate? Dumnezeu, de fapt, readuce logica și firescul pe făgașurile lor, la locul lor. Mântuitorul, de fapt, restaurează existența logică a unei făpturi umane, care este firesc dacă are ochi să vadă, dacă are urechi să audă, dacă are gură să vorbească. Și atunci înțelegem că Dumnezeu, atunci când face o minune, ne reașează în firescul nostru. Toate minunile făcute de Mântuitorul Hristos sunt opere de restaurare a firii noastre. Și încă ceva, iubiți credincioși, niciodată Hristos nu a făcut o minune prin care să pedepsească pe cineva. Și de ce spun aceasta? Pentru că auzim de multe ori acest îndemn sau acest blestem, aș putea spune, să-ți răsplătească Dumnezeu după răul pe care l-ai făcut. Niciodată nu face Dumnezeu aceasta. Sau când ne rugăm pentru cineva ca să-i facă Dumnezeu rău, pentru că ne-a supărat pe noi, Dumnezeu nu se coboară la patimile noastre. Dumnezeu nu ia în cont asemenea nebunii de rugăciuni pe care le spunem, ci Dumnezeu caută să restaureze creația în firescul ei. Și care este firescul? O relație de dragoste, o relație de unitate, o armonie pe care toți o dorim și pe care nu o găsim în afara lui Dumnezeu. Putea oare Dumnezeu să facă minuni sau să facă un lucru prin care să pedepsească pe om? Dacă omul ar fi fost vrednic de pedeapsă, putea. Ne-a arătat-o prin smochinul acela neroditor când a blestemat smochinul ca să nu mai dea rod vreodată din el. Dar asupra omului n-a făcut niciodată așa ceva, arătând că ar fi avut puterea să o facă, dar nu vrea să o facă. Că spune un părinte, Dumnezeu poate câte vrea, dar nu vrea câte poate. Oriunde Hristos întâlnea o boală, acolo o vindeca. Hristos restabilește sănătatea în creație. Și mai ales asupra omului, Dumnezeu vine să restaureze, să împace pe om și să împace creația în toată, pe om cu toată creația și creația cu sine. Spune undeva Sfântul Maxim Mărturisitorul că mai întâi Hristos a venit să împace puterile sufletești ale omului. După aceea Hristos a restaurat legătura dintre suflet și trup prin întruparea sa. Apoi Hristos restaurează legătura, unitatea dintre bărbat și femeie și o mărturisește Sfântul Pavel când spune că în Hristos nu mai există bărbat sau femeie, adică acest antagonism, nu diferență de biologică între bărbat și femeie, ci acest antagonism nu mai există în Hristos când este viețuire duhovnicească. Apoi zice, restaurează cele văzute cu cele nevăzute. Lumea creată cu lumea văzută, lumea palpabilă cu lumea îngerească. Și apoi, zice, restaurează întreaga creație cu sine. Această unire, această restaurare a reușit, a făcut-o, a realizat-o Hristos și ne-o dăruiește și nouă în măsura în care noi rămânem uniți cu El, cu izvorul unității. În orice vindecare avem o creație înnoită, ridicată la o altă treaptă de viețuire, la o treaptă a însănătoșirii, nu a unei însănătoșiri pe cont propriu, ci a unei însănătoșiri care vine dintr-o relație, din relație vie cu Dumnezeu, din această trăire a vieții pe care Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție. O treaptă de vindecare ce presupune o relație nouă cu Dumnezeu. Adică însănătoșirea totală, la aceasta ne face părtași Dumnezeu, Hristos. Când oamenii se retrag de la nivelul simțual al înțelegerii vieții, în interiorul lor, atunci începe să strălucească în ei lumini care vin din cunoașterea directă a lui Dumnezeu. Și aici înțelegem realitatea sau lucrarea pe care o are praznicul transfigurării, schimbării la față în viața noastră, în viața bisericii. Când omul însă își vinde darul libertății, nu poate decât să fie orb sufletește, orb duhovnicește. Nu mai simte nimic, adică din purtările harului, din lucrarea harului. Nu mai simte de fapt respirația Duhului Sfânt în viața sa și în creație. Din păcate, noi astăzi nu ne mai auzim și nu ne mai vedem unii pe alții. Nu mai vrem să ne înțelegem unii cu alții, să ne răbdăm unii pe alții, să ne iubim unii pe alții. Și atunci nu are cum să fie în noi pace și dragoste și unitate și liniște. Suntem, adică, într-o noapte sufletească, într-o noapte duhovnicească și lumea de astăzi trăiește în această noapte, în această necunoaștere de sine, necunoaștere de aproapele, care vine din necunoașterea lui Dumnezeu. Omul de astăzi nu mai simte că ceea ce mănâncă el din creație este har materializat. Căci creația, de fapt, iubiți credincioși, este energie materializată, spune Părintele Dumitru Stăniloae. Este energie condensată. Aceasta este creația. Omul este orb și așa cum orbul nu poate sesiza nimic din frumusețile lumii acesteia, așa omul, orb sufletește, nu poate sesiza frumusețea și puterea prezenței lui Dumnezeu în lume și în viața sa. Omul este mut în același timp. Este imensitate mută, dar și individualitatea fiecăruia dintre noi este mută atunci când nu mai poate realiza dialogul acesta cu Dumnezeu și cu semenii. Grăirea interioară cu Dumnezeu, care este dată fiecăruia dintre noi, în mod unic și special, atunci când ne lăsăm stăpâniți de forțe rele, de forțe care ne subjugă, această grăire interioară cu Dumnezeu dispare. Hristos însă a adus adevărata statornicie și ordine în creație. Orice altă ordine, locală sau mondială, produce de fapt dezordine. Este antihristică și antiumană. Evanghelia de astăzi vorbește despre vindecarea minții, adică despre vindecarea acelei puteri văzătoare a sufletului nostru. Și semnul că noi suntem orbi la suflet este faptul că nu simțim pe Dumnezeu ca prezență continuă în viața noastră și în interiorul nostru. Dacă ar fi fost așa, dacă am fi simțit pe Dumnezeu prezent în noi, oamenii nu s-ar fi lăsat înfricoșați de nimic, nici de amenințări, nici de șantaje, nu ar fi acceptat constrângeri care să le fure libertatea. Numai prezența lui Dumnezeu înăuntrul tău îți redă libertatea. Îți dă libertatea aceea, gustul acela libertății pentru care am fost creați și îți redă pregustarea vieții cele veșnice. Spuneam mai devreme că minunile se fac în cooperare, împreună lucrarea lui Dumnezeu cu omul. Și atunci când noi cerem ceva de la Dumnezeu, Dumnezeu ne pune în fața unui examen. Și care este acest examen sau cum trecem acest examen când noi avem o credință neîndoielnică? Și mi-aș permite acum la final să vă dau două exemple, două întâmplări de credință neîndoielnică, care poate vă rămân mai puternic în suflet decât tot ce v-am spus până acum. La un moment dat, într-un sat, era o mamă care avea o singură fetiță, o mamă văduvă, și mama se îmbolnăvise atât de grav încât nu mai putea să iasă din casă și avea nevoie de urgent de un medicament. N-avea ce face decât să o trimită pe fata ei în satul vecin unde era o farmacie, să-i cumpere un anumit medicament. Fata pleacă, grăbită, aleargă, îi cere farmacistul medicamentul și farmacistul în grabă îi dă altceva, îi dă o otravă. Fata pleacă rapid, alergând spre casă și farmacistul observă după câteva minute că i-a dat o travă nouă de medicament. Neavând puterea să o mai ajungă din urmă, cade în genunchi în fața icoanei și îl roagă pe Dumnezeu să facă ceva ca să nu primească mama acea otravă. După câteva minute, după o rugăciune intensă și așteptarea aceasta tensionată, aude din nou ușa farmaciei, intră fetița plângând și spune, roagă pe farmacist, te rog frumos, mai dă-mi o altă sticluță, căci alergând spre casă m-am împiedicat și am spart sticla pe care mi-ai dat-o. Și vă dați seama ce bucurie a fost în sufletul acelui om, pentru că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. O altă întâmplare. Într-un sat, o femeie îmblânzise de un urs pe când acesta era mic și atât de mult îl îmblânzise încât ursul acela devenise ca un câine de casă, blând, ascultător, dar pe care îl ținea totuși legat undeva în curtea ei. De multe ori a încercat, pentru că ursul crescuse, a încercat să rupă lanțul acela și a reușit, însă femeia l-a legat la loc. Acum era nevoită să plece la cineva într-o altă localitate și spune ursului cu asprime să nu cumva să îndrăznești să rup lanțul acesta cât sunt eu plecată. Ursul pare a fi dat de înțeles că a ascultat și că a ascultat de femeie. Femeia pleacă încrezătoare, însă la un moment dat aude, mergând prin pădure, aude tropot puternic și uitându-se în spate, vede alergând ursul spre ea. Și atunci femeia s-a supărat și l-a certat pe urs și a spus, du-te înapoi acasă, că ți-am spus să nu cumva să rup lanțul și să vii după mine. Ursul acela imediat și-a schimbat chipul și a plecat rușinat înapoi. După câteva zile, când femeia s-a întors acasă, l-a găsit pe urs legat, așa cum îl lăsase ea. Și s-a înfricoșat că ursul nu se putea lega la loc. Și și-a dat seama femeia că ursul acela din pădure era alt urs, un urs sălbatic care venea spre ea să-i facă rău. Dar ce l-a făcut pe urs să se comporte ca un animal domestic, să o asculte pe femeie? Credința femeii, credința neîndoielnică a femeii, femeia a acționat cu fermitatea credinței pe care ne cere Dumnezeu. Cu acea putere a convingere pe care numai credința neîndoielnică ți-o poate da. Credința, iubiți credincioși, înseamnă să te încredințezi cuiva, să te încrezi nu atunci când ai argumente, când logica ta îți spune că este posibil să se întâmple un anumit lucru, ci să te încrezi pe temeiul făgăduinței, pe temeiul mărturiei cuiva, cum facem noi pe temeiul făgăduinței lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu este un Dumnezeu al minciunii, doar diavolul este tatăl minciunii. Credința, iubiți credincioși, este o vocație, adică o chemare pe care Dumnezeu o face tuturor. A crede cu adevărat, repet, nu se face pe motive logice, pe raționamente, este un dar care se face tuturor, însă cine îl alege? De aceea orbii au fost întrebați dacă cred că poate face Hristos lucrul acela, minunea aceea. Da, Doamne, au răspuns și au fost vindecați. Este foarte greu să crezi așa ceva, dar este esențial dacă vrei să faci pasul spre credință și spre cunoașterea cu adevărat a lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, Evanghelia de astăzi ne îndeamnă să căutăm cu insistență voia lui Dumnezeu în toate, pedagogia dumnezeiască în tot ce ni se întâmplă, fie că pare rău, fie că pare bun. În toate este o pedagogie dumnezeiască. Nu ne îndeamnă Evanghelia de astăzi să căutăm minuni, pentru că minunea de multe ori nu a sporit credința, ci ne îndeamnă să căutăm voia și lucrarea lui Dumnezeu în tot ceea ce ni se întâmplă nouă. Căci la Dumnezeu, binele și răul se transfigurează în pedagogie spre vindecare și spre mântuire. Lui Dumnezeu fie slava în veci. Amin.